Fakulta technologická v sobě skrývá různé formy života. Tentokrát na její půdě nebudeme zkoumat pod mikroskopem, ale u mikrofonu. Posloucháte Humans of FT, podcast o absolventech, zaměstnancích, studentech i náhodných kolemjdoucích. Já jsem Danda a nestydím se ptát na hloupé otázky. Kdyby Martin nenosil tak často sako nebo košily, klidně bych věřila, že je na fakultě technologické studentem. Přitom si už stihl vyzkoušet funkci proděkana a teď celkem nově vládne na ústavu výrobního inženýrství, kde sám získal všechny své tituly. Ačkoliv má za sebou desítky promocí, kde přednášel do mikrofonu vznešená latinská slova, tady přede mnou se prý do mikrofonu stydí. Dokonce naše natáčení třikrát posunul kvůli údajné rýmě. Tak jsem zvědavá, proč? Jakou špínu na tebe nevíme, Martine? Proč jsi tak nervózní? Ne, dělám si srandu. Začneme rozstřelem jako vždycky. Takže, ředitel ústavu nebo proděkan?
Ředitel ústavu.
Košile nebo triko?
Košile.
Bakaláři nebo magistři?
Bakaláři.
Příprava nebo realizace?
Příprava.
Online nebo offline?
Offline.
A učit nebo manažerovat?
Učit.
Děkuji a vítej.
Ahoj, děkuji za pozvání.
No, a protože New Year, New Me, rozhodla jsem se, že úvodní otázkový rozstřel, který jsem tak trošku podědila po svém předchůdci, doplním ještě o něco, co je mi trochu blížší. Takže přihodíme za půl hoďky zhruba, až se dopovídáme, závěrečnou divnou blbo otázku, abys byl ještě nervóznější než jsi.
OK, no, já to v pohodě, já to zvládnu.
Já ti věřím. No, takže pojďme se rovnou zodpovědět první bulvární otázku, která byla naznačená v openingu. Jak to, že si toho tady už tolik stihl funkčně, když pořád vypadáš na 23?
Jejda, děkuju. To by měla slyšet moje manželka.
To doufám, že uslyší.
Protože si mě pořád ubírá s věkem. No, měl jsem štěstí na lidi kolem sebe. Možná jsem byl vždycky ve správný čas na správném místě. A díky tomu jsem vlastně mohl dělat proděkana a posléze vlastně ředitele ústavu.
A tak vzít si roli proděkana, podotýkám, že časem vysvětlíme, o co jde, je docela jako velké sousto. To nemůže být jenom o tom, že ti to nabídne ten správný člověk ve správnou chvíli, a taky musíš mít trochu koule, ne?
Asi jo, určitě. Byla to pro mě obrovská výzva v tu dobu vlastně, protože jsem byl na ústavu poměrně krátkou dobu. Nicméně jsem viděl, že mám kolem sebe spoustu super lidí. Třeba Simči Merkvičkovou, která mi v tom strašně moc pomohla. A taky vlastně Lenku Šenkárovou, kterou jsem vlastně nahradil na té pozici. Takže to bylo o to snažší. Nicméně obrovská výzva. Strašně jsem zpětně za to rád, protože jsem díky tomu poznal spoustu skvělých lidí. Vlastně i mimo fakultu, takže to bylo pro mě velmi, velmi přínosné.
Já jsem se teda o tom chtěla bavit později, protože nevím, do jaké míry je pro naše posluchače vůbec jako hmatatelná funkce proděkana. Tak já to tím pádem teďka trošku zhrnu. Martin měl prostě pozici, ve které byl proděkanem pro studium, to znamená, že byl takovým jakože nějakým spojovatelem mezi studentama a učitelama. Například to byl ten, kdo konfrontoval učitele s hodnocením studentů a dělal spoustu nepříjemné práce v rámci péče o blaho studentů tady u nás. Ty jsi měl na starosti bakaláře nebo magistry?
Já jsem měl bakalářské studium, ano.
No a ještě teda podotknu, že notnou část tady toho této funkce se užil přes COVID. To třeba ano. Na to vzpomínáš jak?
Tak COVID byl pro všechny velmi těžký, si myslím, i pro ty studenty, obzvlášť pro ty studenty, protože přeci jenom ztratili ten každodenní kontakt a to celé bylo velmi nešťastné. Nicméně si myslím, že se tady na fakultě hezky zvládlo. Nakonec jsme z toho vyšli ze ctí, si myslím. Jinak proděkán pro pedagogickou činnost bakalářského studia je vlastně člověk, který nějakým způsobem se malinko stará o ty studenty, kteří vlastně přijdou po té střední škole a úplně nemají takový ten rozhled, malinko třeba tápají, což se není čemu divit, protože ta vysoká škola je jiný systém výuky, takže malinko se postará o ty studenty a potom vlastně příprava nějakých administrativních věcí, jako jsou různé směrnice, příprava akreditačních spisů, které vlastně s tím souvisí, až po ty zmíněné vlastně ceremoniály na konci vlastně v rámci v rámci těch promocí.
A tak taky se dostaneš mnohem víc do kafrání, třeba do toho, jak celá fakulta jako funguje, že jo? Předpokládám, že proděkani s děkanem si prostě sedávají častěji než jiní lidi a baví se o strategii.
Což je vlastně druhá věc, kterou jakoby hodnotím pro mě velmi přínosně, protože jsem se díky tomu naučil, jak ty říkáš správně to fungování té fakulty, jak to tady funguje na různých úrovních, co má každé oddělení na starosti. Takže tohle byla jakby ta velký přínos v rámci práce vlastně.
Určitě předpokládám, že i teďka jakožto ředitele ústavu to velmi zúročuješ.
Přesně tak. Díky tomu jsem jakoby do toho vběhl s naší cestou než třeba ostatní, protože jsem věděl.
Ale tak jako rovnýma rohama, tak jsi tam docela. Předtím to jsi to vyžel předtím, teďka už teďka máš nakročeno. Trošku předbíháme tvou cestu fakultou. Já jsem jako vždy patrala po internetu. A najít o tobě jakékoliv informace byl záhul. Jediné, co jsem tak jako dokázala zhodnotit, bylo, že mladý blondětý Martin s Límcem nahoru by se pravděpodobně s Dandou nekamarádil. Ale zajímá mě, jaký jsi byl na střední škole a co tě přivedlo sem?
Na střední škole, tak já jsem měl to štěstí, že jsem celé to dětství sportoval. Mm-hmm. Hrál jsem fotbal, takže kolektivní sport. Takže jsem měl možná to štěstí, že díky tomu fotbalu a tomu sportování jsem se vyhnul takovým těm neúplně šťastným obdobím toho života, kdy člověk zkouší různé hlouposti a některé hlouposti i realizuje.
Myslíš? Takže, já jako si myslím, v mých očích právě ti fotbalisti vždycky byli takový ti jako
to samozřejmě jo, ale tím, že to samozřejmě ano, ale tím, že člověk jakby sportuje každý třeba druhý den, jo. Má tu náplň u těch víkendech, mm-hmm. tak na ty hlouposti není až tolik času.
Okay.
Takže já jsem vlastně díky tomu sportu samozřejmě dělal hlouposti, ale ne v takové velké míře třeba jak ostatní. No a vlastně já jsem střední školu studoval tady ve Zlíně, průmyslovou školu. No a po průmyslové škole jsem řešil kam dál. A samozřejmě jsem měl vyhlednuté také ty tradiční školy, jako byla Praha, Brno, Ostrava. Mm-hmm. Nicméně malinko i díky tomu sportu, protože jsem o to nechtěl úplně přijít. A já jsem takový kamarádský typ, mám rád kolem sebe ty kamarády a moc jsem si nedokázal představit, že by se třeba odstěhoval do Prahy. Tak díky tomu mimo jiné jsem šel studovat tady na fakultu technologickou, takže to bylo malinko i takovým shodou hezkých náhod, mm-hmm. ale ve finále toho vůbec nelituju, protože je to nakonec láska na celý život. Mimo samozřejmě manželku teďko.
Tady mě teda napadá jako spousta věcí. Jednak vyplatilo se ti to zůstávání kvůli kamarádům, protože někteří lidi zůstávají kvůli holce, že jo? Ze kterou jsou na střední. A oni třeba neodešli? Oni tady taky zůstali?
Ne, určitě ne. Já jsem takhle měl nastavené. Prostě nevím, čím to je. Já ty lidi vlastně, se kterými jsem už prakticky celý život, tak jakoby nerad bych o ně přišel.
A máš je stále v životě?
Velkou část z nich. Ano.
Tak dobrý, takže nemáte se
to vyčítat. To byl ten důvod možná, jo. Samozřejmě jsem nad tím strašně moc váhal, přemýšlel jsem, kam na tu vysokou školu půjdu, mm-hmm. ale tohle bylo z těch jedních z těch jakoby, takových mimo studijních kritérií, že jsem mohl zůstat tady ve Zlíně.
Jo.
Nicméně samozřejmě ty možnosti byly i jinde, ale tohle pak vyhrál ve finále.
No a když teda říkáš, jako já jsem se rozhodoval, co dál dělat a tak, jakože byl jsi takhle ambiciozní, protože fotbalista, který chce studovat výšku, to je trošku oxymoron v mém životě.
Jasně, nebyl jsem vůbec nevěděl, co budu budoucnu dělat, neměl jsem vůbec představu. Myslím si, že jako rozhodovat se po střední škole, kam člověk půjde potom dál a co bude dělat, je třeba pro mě to bylo brzo.
Jo. A byl jsi takový ten fotbalista, který měl profil na líbím se ti?
Ne. Jako já ty sociální sítě moc nemusím. No, já to moc neto. Mm-hmm. Moc tomu neholduju. Takže ani vlastně v mládí jsem to nějakým způsobem neřešil.
Dobře. A pro mě, já jsem tě skočila do řeči a za to se omlouvám. Každopádně říkal jsi teda, že pro tebe to bylo moc brzo na rozhodování se.
Bylo. Já si myslím, že jako pro spoustu těch lidí je rozhodnout se po té střední škole, co ve finále pak budeš dělat. Je to poměrně brzo. Ale samozřejmě jsou i výjimky, kteří jsou ambiciozní, mají vyloženě už to nalajnované, ví, že budou dělat lékaře nebo právníka nebo cokoliv jiného, ale tohle nebyl můj případ.
Zní to teda, že jsi minimálně věděl, že chceš pokračovat ve studiu, že jsi nezvažoval variantu jít ještě pracovat a směřoval jsi teda oborově něčemu technickému.
Já jsem vystudovanou strojní průmyslovou školu ve Zlíně, takže logicky vlastně navazuje nějaká technická vysoká škola.
A tak už jsem tady potkala spoustu humanitně zaměřených lidí, kteří nakonec chtějí dělat jako vědu, takže to žádná logika nefunguje.
Já jsem takhle měl, takže já jsem si vybíral vlastně z těch programů nebo tehdy oborů vlastně podle toho, zda byl nebo nebyl technický.
Jo.
Jo, takže jsem měl nějaké vyptované v Praze, v Brně, v Ostravě, nakonec jsem teda zvolil.
A vždycky to teda byla nějaká strojařina.
Ano, bylo to vždycky do té strojařiny malinko, vždycky.
Jo. A než se teda ještě budeme víc jako nořit do tvého příběhu, protože už začínáme narážet na to tvoje, prostě řekněme, že strojírenství, jo. Ty teďka seš ředitelem Ústavu výrobního inženýrství a teďka potřebuji, aby to všichni pochopili, jo. Mm-hmm. To je zkrátka UVI, takže tady se o tom referuje jako o UVIčku nebo UVI. Často taky o nich slyšíte referovat jako o procesácích nebo procesku. Takže kdykoliv se během tohle rozhovoru bude cokoliv z těchto názvů jako tady objevovat, tak ano, je to zmatečné, ale takováhle je realita. Já teďka jsem dokonce ještě zaslechla od kolegyně, že snad plánujete přejmenování jednoho z nějakých klíčových jako bakalářských oborů, nebo?
Je to tak.
Takže se přidá ještě jako nějaká další alternativní verze vašeho jména.
Je to tak. Jak jsi zmiňovala procesní inženýrství, tak to je vlastně jakby nosná část těch studijních programů a je to mimo jiné i vlastně bakalářský studijní program. Nicméně ten název přeci jenom úplně už v současnou chvíli nekoresponduje s tím, co tady u nás studuje. A myslím si, že i pro ty středoškolské studenty, kteří si pak vybírají, tak jak jsem si třeba vybíral já, tak to může být malinko kdyby zavádějící. Proto jsme se rozhodli vlastně ten studijní program přejmenovat. To znamená, procesní inženýrství už postupně vlastně ten program dojede a už nebude pak fungovat a nahradí ho vlastně nový, který bude mít název strojírenství a výrobní technologie.
No krása, takže už to bude dávat smysl, že
už
se tady
dělá
strojařina.
Už to bude dávat smysl.
Takže strojírenství a?
Výrobní technologie. My to teda nemáme úplně čistě strojírenství, my to máme tak jakoby malinko řízle tím zpracováním polymerních materiálů, kde řešíme i návrhy vlastně těch nástrojů pro zpracování vlastně polymerních materiálů, takže není to jenom čistě strojírenství. Ale z velké části to strojírenství v tom programu vlastně převažuje.
To je super, já si hlavně myslím přesně pro tu přehlednost, když středoškolák, který jediné, co ví, je, že mu nevadí matika, se má najednou dívat po těch oborech, tak když
tak,
najde
no.
Nic podivné názvy, tak je zmaten a vyděšen. Já jsem někdy v minulosti se bavila s ještě svou předchůdkyní Berenikou Hausnerovou snad o tom, že plánujete obory směřovat víc jakoby projektově, že trochu se bude refreshovat ta forma té výuky, že už to nebude tolik jako milion předmětů po pár kreditech, ale že to budou spíš jako nějaké nosné předměty z více kreditově hodnocené projektová výuka. Je to něco, co, kam to směřuje, nebo teďka plácám?
Určitě,
asi,
jo, určitě. Určitě ano. Tak snažíme se vlastně do těch programů nových programů, protože postupně ty programy, ty stávající se postupně reakreditují, tak snažíme se právě do těch programů nějakým způsobem vsouvat vlastně více prostoru pro ty studenty, aby mohli buď řešit praxi v nějaké firmě, popřípadě absolvovat zahraniční stáž, mít nějakou zahraniční zkušenost, ať už je to formou nějakých výměnných pobytů, popřípadě pracovní stáže. A pokud ani jedno, ani druhé, tak minimálně vlastně posílit tu praxi vlastně v těch laboratořích a v těch dílnách, tak aby vlastně získali ty požadované dovednosti vlastně.
Tak pokud to prostě chápu správně, tak se prostě snažíte o to, aby se rozhodně jako ta forma posouvala.
Určitě ano.
A aby se měli možnosti studenti i profilovat už během toho studia.
Přesně tak, aby získali i tu jakby praxi a ty dovednosti, které jsou pak ve finále velmi důležité. Jo. Já si myslím, že ta doba toho, kdy studenti seděli 15 hodin na přednáškách, se už malinko jak kdyby jde ke konci a spíš se opravdu bude snaha nahrazovat tyto věci tak tou praktickou výukou a tou praxí a tím touto formou vlastně té výuky.
Super, tak to mě hezky nahráváš. Tvoje cesta teda oborově vedla od technologických zařízení na bakaláři přes konstrukce technologických zařízení na inženýrovi až po doktorát ve formě nástrojů a procesů. Ten si dokončil v roce 2015. Ty jsi měl možnost nějak odborně jako specifikovat, orientovat v rámci tvého studia? I když to teda bylo více frontální a méně takové, že by ses to mohl sám vést?
Jasně, my jsme vlastně v rámci nějakého období, teďku nevím přesně ten rok, kdy to bylo, tak jsme se ještě vlastně se třemi spolužáky v rámci vlastně studia dohodli, že pojedeme na pracovní stáž do Boše, takže jsme strávili nějakou dobu v Boši, což je vlastně v Českých Budějovicích, poměrně velká firma, která vlastně vyrábí díly do automotiv. Takže tam nějakou dobu jsme vlastně absolvovali, což bylo třeba pro mě osobně velmi přínosné, protože pochopit ten chod tak velké firmy, jak tam fungují ty projekty, projektové meetingy, to bylo třeba pro mě moc fajn. Takže tohle třeba i věc, která by byla fajn i u těch našich studentů, aby to třeba vyzkoušeli během toho studia.
Určitě.
A tohle je možná jeden z těch směrů, kterým bychom pak chtěli vlastně v tom budoucnu třeba v rámci té výuky malinko tu výuku takhle směřovat.
Takže s bandou kámošů si byl v Boši, kde si nasál atmosféru. Nicméně stále jsi mi pořád neodpověděl na to, kam ses jako, chápu, že Martin, fotbalista, netušil, co za sebou, někam se upíchl, hlavně by byl blízko kámošů. Potom teda ale už tudeš nějakou dobu, sedíš v tom Boši, tam už si třeba viděl svou budoucnost nějak jako přesněji?
Určitě jo, protože ta stáž v tom Boši byla vlastně v rámci doktorského studia. Takže já už jsem vlastně, jak jsem absolvoval magisterské studium, tak už jsem věděl, že teď chci zůstat. Takže já v tu dobu vlastně už jsem měl namyšlené, že chci dodělat ten doktorát 100% a přemýšlel jsem už i nad tím, že bych tady potom zůstal.
Jo. A co tě motivovalo k tomu, že jsi to takhle jako kromě toho, že tady máš samozřejmě mezi ně kamarády, od kterých se nemůže odjíždět.
Tohle už bylo mimo. To už bylo jako už jsem měl samozřejmě jiné priority.
Aha.
A ten důvod, víš, co mě možná neví to ovlivnilo, vlastně v rámci toho doktorského studia bys měl, pokud je tam možnost, je tak učit nějaké předměty. A myslím si, že mě to učení někdy by chytlo.
Jo.
Jsem jakoby rád těm studentům nějakým způsobem ty svá moudra v úzovkách jako předával.
Jo.
A byl jsem rád, když jako je to zajímalo a pak jsem viděl, že to někam posune vlastně.
Jo,
takže to mě jakoby nějakým způsobem bavilo. A vlastně od toho už jenom kousek k tomu tady zůstat a působit jako akademický pracovník.
Jo, tak ono to, říkám to vždycky a řeknu to i tentokrát prostě, kdykoliv se najde, najdou lidi, kteří jsou schopní komunikace v těchto oborech, tak je to vždycky prostě vzácný diamant, který potřeba tesat a nechat si. No, posuňme se. Máme tady procesáky, uvíčkaře a tak dále. A já mám pocit, že navzdory tomu, jak dlouhý čas jsem tady strávila, tak pořád vlastně nechápu, co všechno umíte. Protože většinou slyším, my umíme všechno, my jsme nad lidi. Já si vždycky představuju, že typek, když je tady procesák od nás, tak mu řeknu, hele, chtěla bych vyrobit tady tuhle tu věc. A on řekne, jasně, z jakého to materiálu, to je potřeba, že tenhle stroje, tady tenhle procesy, pokud chceš velkou výrobu, tak běž tam a tam a já ti to nakreslím a ono se to potom vyrobí. Jak moc jsem daleko od pravdy?
No, principiálně máš pravdu. Vlastně naši studenti, poptažmo absolventi, já si myslím, že ti absolventi technických programů obecně mají možná tu výhodu, že dokáží vlastně používat selský rozum a to technické myšlení, což je jakby podle mě možná to nejdůležitější, co by si měli z té vysoké školy odnést. Takže pokud bych měl říct, co ty naše absolventy vlastně nějakým způsobem třeba od těch jiných programů malinko odlišuje, myslím si, že tím, že studují technický program, tak dokáží používat selský rozum, technické myšlení, jsou schopní řešit ty problémy, které vlastně mohou nastat, což vlastně souvisí s tím, že dokáže používat selský rozum a technické myšlení. Takže díky tomu vlastně, pokud pominu to, že umí pracovat v grafických programech, že umí počítat a takhle, to se primárně vlastně od těch absolventů požaduje, tak právě tyhle ty dovednosti je vlastně předurčí tomu, že bez problému jsou schopní najít práci. Jo, protože vlastně primární oblast, kde ti naši absolventi vlastně tu pozici nebo tu práci mohou najít, tak je automotiv, což vlastně v dnešní době automotiv, ať už je to Česká republika nebo Slovenská republika, táhne průmysl, ať chceme nebo nechceme to tak. Takže vlastně ti naši absolventi jsou schopní pracovat v projektních kancelářích, v konstrukčních kancelářích, jsou schopní vlastně řídit ten projekt toho dílu od toho prvopočátku až po vlastně finální výrobu.
A myslíš si, že teďka to, co jsi mi řekl, ty poslední informace, hlavně toho, že budeš dělat v konstrukční kanceláři.
Mimo jiné,
samozřejmě. Je to něco, co by, kdybych řekla Martinovi, který právě odmaturoval, takže by pochopil, co si má pod tím představit, že bude pracovat v konstrukční kanceláři. Mě totiž jako zajímá jinak to. Máš teda zkušenost jako s... A tak já to neříkám, kvůli tomu, že bych tě jako nějak roustovat, jo. Ale jako jsi, měl jsi prostě, byl jsi proděkan pro bakalářské studium, takže jsi měl prostě kontakt s těma studentama úplně z první ruky, už je nějakou dobu učíš, působíš na mě jako někdo, kdo se dokáže prostě znovu empaticky vcítit do těch jako časů, kdy viděl úplné prd a jakože vnímáš, že ty děcka dneska chápou, co tady vlastně jim nabízíš?
Já doufám, že ano. Takhle, my hodně jezdíme i po těch středních školách, kde se snažíme vlastně to technické vzdělání nějakým způsobem propagovat, snažíme se, aby šli studovat tu technickou vysokou školu. Primárně se snažíme, aby to studovali u nás samozřejmě. A mimo to jim nabízíme a ukazujeme i ty naše absolventy, ukazujeme jim i ty konkrétní pozice, konkrétní práci, co oni a v jakých firmách vlastně dělají. Což si myslím, že je třeba hodně důležité, protože můžou si jak kdyby ověřit, že opravdu to studium má smysl a mohou dělat potom skvělou práci.
Dobře, ale když vystuduješ tyhle obory, tak taky z tebe může být jednou ředitel ústavu výrobního inženýrství.
Je to tak, no.
A jak vypadá takový pracovní den v takové pozici? A
běžný den je asi totožný, jako má každý jiný. Vstávám cca 8 hodin jsem v práci, buď učím, nebo řeším věci, které souvisí s chodem ústavu, nebo řeším nějakou svoji vědeckou činnost, nebo si připravuji pedagogické věci. No a končím většinou v 17-18 hodin večer.
A jak často třeba učíš, nebo jak moc trávíš času manažerováním prostě svých poddaných?
Já učím toho poměrně hodně. Já totiž jakoby mám předměty, které se vyučují v prvním ročníku a ještě v prvním ročníku vlastně zimního semestru. To jsou vlastně ti čerství prvňáčci, kteří k nám přijdou vlastně. A tím pádem té výuky je poměrně hodně, ale nechci o to přijít, takže kdyby si to střádám, protože se snažím opravdu těm prvákům a těm novým prvákům
Předat to nadá nadšení tvoje.
Tak, a snažit se jim to tady i usnadnit. Když mají nějaký problém, tak se snažím to nějakým způsobem vyřešit, pokud to samozřejmě lze vyřešit. Takže o tuhle výuku bych nerad přišel a v tom zimním semestru učím fakt toho poměrně hodně. V tom letním už tam volnější, tam mám nějaké 2 dvouhodinovky nebo tak nějak, ale ten zimní mám jakoby celkem napráskaný.
No a potom na to ředitelování teda ti zůstává, jakože já totiž si vlastně neumím moc představit, co to vlastně obnáší být ředitelem ústavu, kromě toho, že to zní jako hustě.
Zní to hustě. Jako není to nic světoborného, je to jakby běžná věc, řešíš nějaké třeba trable těch zaměstnanců ústavu. My máme mimo zaměstnance, vlastně máme i doktorandy, takže snaží se o to, aby ten ústav fungoval, aby měli dost studentů, což je důležité, s tím taky souvisí ty námi organizované vlastně propagační aktivity. A snaží se, aby ten ústav, potažmo ti jednotliví zaměstnanci, měli dobrou tvůrčí činnost, protože to se souvisí s tím, abyste pak dostali tu akreditaci. No a snaží se, aby to tam fungovalo, aby se měli všichni rádi.
To mě zní jako job, který by mohl trvat i díl, než jenom do 17-18 hodin každý den.
Ne, končí někdy dřív, takže v
pohodě. A když teďka třeba máš i na starosti nějaký jako well-being lidí, kteří tě dřív jako učili, jaké to je, jako pozvat si prostě svého bývalého učitele a říct, tak co, Pepo, jak se cítíš dneska? Potřebovala bys se trošku přiučit něco?
To byla ta věc, ze které jsem měl nejvíc strach. Nebo když jsem měl tu možnost se rozhodnout, jestli zůstanu jako proděkan nebo půjdu dělat ředitele ústavu, tak tohle byla věc, o které jsem hodně přemýšlel. Protože, jak sama říkáš, není to vůbec jednoduché. Jakoby člověka, který tě třeba dřív učil, nebo je třeba starší než ty, tak pak mu říkat ty negativní věci, není to úplně jednoduché. Takže pořád s ním bojuju, učím se a doufám, že to aspoň trošku zvládám.
A to nemusí být jenom negativní věci, že jo? Ale vlastně jako ho nějak přimět, aby si ti otevřel a aby ti dal
jako
možnost.
Pozitiv, jasně, ale pozitivní věci se vždycky říkají hezky. Jo? Ty negativní věci jsou o to složitější.
To rozumím. A ještě se teda vrátím. Moc jsme se nedotkli nějaké ty vědecké činnosti, to se tady jako naznačil, že to samozřejmě něco, co taky musíte produkovat, ty sám taky musíš dělat. A to, co si pod vědeckou činností ve většině případech lidí představí, je prostě kadinky, plášť. Smíchávání látky A s látkou B. U vás laboratoře nejsou plné varných desek. Čeho jsou plné a co tak jako vědcujete? Nebo z čeho máš radost, že se vašemu ústavu daří? Nejdřív začneš tím, jak vypadají vaše laboratoře, to mě zajímá.
Vypadají naše laboratoře. Takže naše laboratoře samozřejmě mimo to, že tam máme přístroj vybavení, ať jsou to vlastně stroje pro testování užitných vlastností materiálu, můžeme říct obecně, jsou to mechanické vlastnosti a další. Tak to je velká část těch laboratoří. No a pak druhá velká část těch laboratoří jsou počítačové učebny, protože samozřejmě my ty programy máme hodně založené na CAD-CAM a KS systémy, to znamená nějaké systémy, které slouží pro modelování, simulace a podobně, takže k tomu je potřeba mít počítačovou učebnu, minimálně jednu, my máme 4, respektive 5, teď jsme jednu vybavili. Takže to je jedna věc. Pak samozřejmě, jak jsem zmiňoval, ty stroje a přístroje pro měření mechanické vlastnosti. A pak máme stroje, které souvisí vlastně se zpracováním polymerních materiálů. Máme vstřikovací stroj a máme další stroje, které vlastně souvisí s tím zpracováním polymerních materiálů a nejenom polymerních materiálů na ty finální výrobky. A ještě můžu jednu věc, máme i laboratoře, vlastně, které souvisí s aditivní výrobou, to znamená aditivní výroba v dnešní době znamená 3D tisk povětšinou.
Ty se znamená tak kývali, nevím, co to znamená.
Skenování a podobně. Takže to jsou takový výčet toho, co tady máme u nás.
A myslíš si, že třeba právě to vybavení laboratoří jako reflektuje potom i tu pracovní náplň těch absolventů? Protože jsi mi řekla, že tam jako půlka z toho jsou kompy, na kterých jsou nějaké softwary, a druhá půlka jsou stroje. Tak jestli si myslíš, že i potom ta náplň denní těch lidí, kromě toho, že taky mají asi nějaké manažerské potom třeba povinnosti, je právě práce s těmito stroji, přístroji, kompy, nevím.
Já si myslím, že jo. Já kdybych to teda zhrnul, co teda u nás ti absolventi kdyby dělají, nebo ti studenti během toho studia, co dělají, tak je to od vlastně zpracování těch ať už kovových nebo nekovových materiálů na výsledný výrobek, nebo výsledný produkt. A k tomu, aby to zpracování mohlo proběhnout, tak je potřeba navrhnout ten nástroj, zoptimalizovat ten výrobní proces, k tomu jsou vlastně potřeba ty počítače a potom samozřejmě ten výrobek vyrobit, a k tomu jsou potřeba ty stroje. Takže tohle ten koloběh toho, co ti studenti tady u nás vlastně dělají.
Takže vlastně je naprosto v pořádku, že jsou prezentováni jako nadlidi, protože umí vlastně
je to tak.
Všechno.
Ano.
A když se teda ještě k tomu vědcování, je teda nějaká vědecká činnost, kterou váš ústav produkuje, ze které máš třeba speciálně radost?
Určitě. Možná bys měl na úvod projektovou činnost, kde se nám daří každý rok mít nějaký větší projekt. Teď aktuálně se kolegům, vlastně, kteří řeší kompozitní materiály, tak se jim podařilo získat projekt Toucher, což je jeden z těch velkých projektů, což je fajn. Jak už samozřejmě pro ústav, protože takové velké projekty jsou fajn. Tak mimo to, tím, že máme hodně blízko vlastně k té praxi, tak řešíme i spoustu vlastně smluvního výzkumu pro konkrétní firmy, ať jsou to nějaké drobnější věci, až po nějaké velké věci, které jsme řešili třeba s Moravskoslezským automobilovým klastrem, kde se právě řešily ty nástroje pro zpracování těch polymerních materiálů a tak dále.
A tohle jsou potom věci, na které si šáhnou i studenti nejenom PhD, nebo je to spíš jako činnost, jako jde mi o to, když už máte takovou možnost se propojit s praxí, tak jestli třeba určitě oni jako načuchnou k tomu, že aha, tak tohle ten biznes řeší třeba.
Jsou projekty, kde jakoby ty studenty PhD zapojujeme.
Jo, super. Plánujete ještě nějaké novinky na ústavu teďka, když mají nového ředitele?
Já bych byl strašně moc rád, kdyby se nám teda podařilo ten akreditovat ten studijní program, protože tím pádem vlastně bychom měli všechny studijní programy aktuální a měli bychom je akreditovat na 10 let, což je velmi důležité, takže to je taková věc, za kterou by byl tento rok velmi rád, kdyby se nám podařila. No a budeme se snažit nějakým způsobem ten nový program propagovat, což je velká výzva. A budeme se snažit na ten program nalákat studenty, což je další velká výzva. Jo, takže tohle je věc, kterou hlavně tu propagaci bychom chtěli nějakým způsobem malinko posunout. I v rámci propagace třeba ústavu na sociálních sítích, což by taky nebylo možná tak špatné.
To ještě, pokud toto by není úplně jako přirozené se někde vystavovat, tak to bude parádička.
Takže tohle jsou věci, které bychom teďkom rádi samozřejmě, jo? Protože když se podívne ten trend studujících právě ty technické programy, tak prostě ti studenti středoškolští to moc studovat nechtějí. Což jako...
To by mě právě třeba zajímalo, a jak se ti třeba daří být jako vnímavý nebo být empatický a v obraze, co se týče tužeb prostě té generace, která sem nastupuje a i právě tou formou komunikace. Předpokládám, že když ti teda napadlo, že je potřeba zabrat na sociálních sítích, tak minimálně toho si všiml, že jinde nekomunikujou, ale obecně, jakože víš, co ti děcka teďka chcou? Máš vůbec ve svém naplněném diáři čas se nad tímhle zastavit a zamyslet?
Určitě jo, já na té fakultě úplně jsem se dlouho jak ostatní kolegové, ale tu dobu už pár těch studentů jsem měl a vedl jsem je. A je pravda, že ty poslední roky s těmi studenty musí člověk jinak komunikovat. Je to prostě fakt. Jo? Ti studenti jsou malinko, se vyvíjí samozřejmě, byl tady covid, velkou část vlastně toho studia, kdy oni studovali na střední škole, tady byl covid, takže je potřeba s nimi pracovat malinko jinak, než se třeba pracovalo s těma studentama třeba 6-7 let zpátky. Takový mám z toho takový dojem.
No, tak jinak, teďka mě to strašně zajímá, jak?
Já si myslím, že my třeba jakby fakulta může být pyšní na to, že s těmi studenty fakt jako máme takový individuálnější vztah, což si myslím, že je náš jakoby velký benefit oproti třeba těm velkým vysokým školám. Já jsem někde viděl ten titulek pro nás nejste jen číslo. A to si myslím, že hezky kdyby odpovídá tomu, jak to ta výuka třeba u nás jakoby probíhá. Jo? Že se opravdu snažíme s těmi studenty pracovat malinko individuálněji. Snažíme se o to, aby se jakoby individuálně třeba rozvíjeli, pokud něco zajímá, mají snahu se v něčem třeba zlepšit, třeba ve zpracování nějakých konkrétních, ať už používání nějakých softwarů a podobně, tak se snažíme vlastně jim víc vstříc. To si myslím, že je náš velký benefit.
A myslíš si, že teda zároveň to je to, co ta generace chce?
Já si myslím, že mimo jiné je to věc, která třeba je to naše konkurenční výhoda, si myslím.
Super.
A bylo by škoda to, kdyby opustit, protože si myslím, že to nám přináší ty studenty.
Určitě.
A co tady... já mám třeba kdyby ohlas i od těch studentů, tak jim to i víc vyhovuje samozřejmě.
Jo, tak jako tohle se rozhodně něco, co jsem vždycky slyšela jako v rámci jakýchkoliv zpětných vazeb o naší fakultě. No. Tak to jo. Hele, takže závěrem tady je moje blbá divná otázka.
To je konec?
Aha. Což ještě něco?
Ne.
Je ještě něco, co bys chtěl říct?
Přemýšlím, asi už ne.
Takže závěrem, blbá otázka. Poslední. Kdybys byl DJem na party pro celou univerzitu, jaké tři písničky bys tam určitě pustil?
Michala Davida.
Proč?
Michala Davida. A Michala Davida.
No bože, dobře, ale já jsem řekla písničky, to nejzní písnička.
To je písnička. Já jsem na tom vyrůstal, to mám fakt rád.
Ježiši, když takový tě, tak dobře, už tě nemnímám jako 23-letého. Martinově vyskočil si 53, tak to vypadá. Dobře, tak díky za tuhle podivnou hudební volbu a za celý rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Měj se krásně, čau.
Děkuji, ahoj.